ናይ ስደተኛታትን ተጓዓዝትን ሐዋርያ ሓልዮ ጳጳሳዊ ቤት ምክሪ ሊቀመንበር ብፁዕ ካርዲናል ኣንቶኒዮ ማርያ ቬልዮ ብምክንያት ዓለም ሓቆፍ መዓልቲ ናይ ስነ ትርኢት ከያንያንን ስነ ጥበበይናታትን ምክንያት መልእኽቲ ከም ዘመሓላለፉ ናይ ቅድስቲ መንበር መግለፂ ሓቢሩ። ብፁዕ ካርዲናል ኣንቶኒዮ ማርያ ቬልዮ ንናይ ዓለም ሓቆፍ ናይ ስነ ትርኢት ከያንያን ስነ ጥበበይናታት ፌደራላዊ ማሕበር ኣብ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ ቅድሚ 4 ወርሒ ኣቢሉ ታሕሳስ 2012 ዓመተ ምህረት ቅዱስነቶም ልሂቅ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ናይዚ ዓይነት ምርኢት ስነ ጥበበናታት ተቐቢሎም ኣብ ዘመሓላለፎም መልእኽቲ ናይ ስነ ትርኢት ጥበብ ናይ ሕውነትን ምትሕብባርን ክብሪ ዝምስክር እዩ ዝበልዎ ሓሳብ ጠቒሶም እቶም ተጓዓዝቲ ስነ ጥበበይናታት ኣብ ዓለምን ሕብረተሰብን ግቡእ ቦታኦም ረኺቦም ነቲ ናይ ስነ ጥበብ ሃብቶም ከካፍሉን ኣብ ስነ ጥበብ ዘሎ ክብሪ ክምስክሩ ዝተፀውዑ ከም ዝኾኑን ቤተ ክርስትያን ንስደተኛታትን ተጓዓዝትን ሃዋርያ ሓልዮ ጳጳሳዊ ቤት ምክሪ ኣቢላ እትሕንፅፆ ሃዋርያ ግብረነልዎ ኣብ ሰብኣዊ ክብሪ ዘማእከለን ስነ ጥበብ ዘለዎ ክብሪ ከይዝንጋዕ ተተሓሳስብ ከም ዝበሉ ናይ ቅዱስ መንበር መግለፂ ሓቢሩ። ብፁእነቶም እቶም ተጓዓዝቲ ስነ ጥበበናታት ምርኢታቶም ኣብ ውግእን ህውከትን ግጭትን ዝረኣየሉ ከባቢ እውን ብምኻድ ከቕርብዎን ብዘቕርብዎ ስነ ጥበባዊ ትርኢት ኣቢሎም ሰላምን ህወትን ምክብባርን ምቅርራብን ክምስክሩ ኣብ ዘመሓላለፎም መልእኽቲ ሓደራ ከም ዝበሉን ንዝሳቀዩን ብዝተፈላለየ ፀገም ንዝተጠቅዑ ክፍሊ ሕብረተሰብ ቀሪቦም በቲ ናይ ስነ ጥበብ ሞያኦም ኣቢሎም ሓጎስ ከስፍሑ ከም ዘተባብዑ ናይ ቅዱስ መንበር መግለፂ ሓቢሩ።